të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton thosë se Shqipëria ka bërë hapa madhor përpara, por kërkohet kalimi reformave të mbetura. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s sot të diskutohet për Kosovën. Ekspertët ekonomik e vlerësojnë si shqetësuese rënjën e investimeve të jashtme direkte në Kosovë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prej krijimit të Republikës Demokratike, Shqipëria ka bërë hapa madhor përpara, thot sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton me rastin e ditës kombëtare të Shqipërisë. Më tutje ajo thekson se në emër të presidentit Obama dhe të popullit të Shteteve të Bashkuara, është të gëzuar të dërgoj dëshirat më të mira për popullin e Shqipërisë, derisa e festoni ditën e juaj të pavarësisë këtë 28 nëntor. Sot të Shqipëria qëndron e gatshme të konsolidoj përfitimet dhe të integrohet në Evropë si e tërë, e lirë dhe në paqe, thuhet në kumtesën e zonjës Clinton. Por e si pasaj, tash kjo kërkon kalimin e reformave të mbetura dhe mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të lira dhe transparente pranë verën që vjen, duke e forcuar dhe modernizuar më tutje demokracinë e Shqipërisë, në mënyrë që ajo të përgjigjet nevojave të popullit të shqiptar. Në fund të deklaratës theksohet se derisa festoni me familjet dhe të dashurit tuaj, duhet ta dini se Shtetet e Bashkuara janë partner dhe mik dhe ne dëshirojmë të ardhme të vazhdimit të miqësisë dhe të bashkëpunimit. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Riker, sot do të qëndrojë në Beograd, me që rast të pritet të takohet me kryeministrin e Serbisë, Ivica Dačić, ka njoftuar qeveria e Serbisë. Më tutje në njoftimin e shkurtër, theksohet se zoti Riker dhe Dačić do të takohen në mesditë, ndërsa pas takimit do të jepet një kumtesë. Raportohet se herën e fundit të Filip Riker ishte në Beogradin në fillim të muajit korrik, kur pat biseduar me Dačićin, i cili atëherë ishte mandatar për formimin e qeverisë së Serbisë. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot diskutohet për Kosovën. Në raportin e tij për zhvillimet në Kosovë në periudhën 16 korrik 15 tetor të vitit 2012, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon vlerëson se situata e sigurisë në Kosovë ishte kryesisht e qetë. Sipas tij, policia e Kosovës ka ndërmarrë disa operacione të suksesshme kundër krimit të organizuar, përfshirë trafikimin e njerëzve, kontrabandimin e imigrantëve, posedimin ilegal të armëve të zjarrit, trafikimin e narkotikëve dhe vjedhjes. Më tutje në raportin e Ban Ki-moonit i publikuar në faqen e internet të Kombeve të Bashkuara me datë 8 nëntor 2012, theksohet se në pjesën veriore të Kosovës incidentet e sigurisë dhe tensionet e rastësishme mbeten. Në raportin e gjatë të sekretarit Ban Ki-moon, në kuadër të observimeve të tij, ai thotë se ka pasur disa zhvillime pozitive në përpjekje për implementimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kreditorët e Greqisë kanë arritur marrëveshje me të cilën lejohet që ky vend i strëngarkuar me borxhe të marrë pjesë të mëtejshme të paketës së ndihmave. Pas së bisedimeve në Bruksel, ministrat e financave të vendeve të eurozonës dhe fondi monetar ndërkombëtar janë pajtuar që ta reduktojnë borxhin e Greqisë për 40 miliard euro, duke shkurtuar atë deri në shkallën 124% të GDP-s deri në vitin 2020. Me këtë mund të hapet rruga që Greqia ta marrë shumën prej 44 miliard eurosh për pagesën e rrogave, pensioneve dhe furnizimeve në muajin dhjetor. Por miratimi final do të varet nga parlamentet kombëtare në disa vende antare. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Teme dominante në gazeta është ajo e manifestimeve për nder të 100 vjetorit të shtetit të shqiptar. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas e jubileu i Shqipërisë meriton festimin, e përditshmi ekspres vlerëson se edhe pse ka teprime, eufori, folklor dhe dominim të shijes së keqe dhe provinciale, shqiptarve mund të falet ekzaltimi i çastit. Gazeta sekson se pas një shekulli të përpëlitjeve me fatin dhe jetën në pasiguri, me vetë izolim, diktaturën, represionet e regjimeve të ndryshme, vonesat në zhvillim e tjera, ata nuk mund të akuzohen pse po festojnë. Për më shumë, Gazeta vlerëson se ata nuk e festojnë bashkimin, sepse për këtë atë që bëhet fjalë, por e festojnë një ndjenjë të veçantë dhe legjitime të përbashkësisë. E festojnë ndjenjen që mund të quhet gjetje rrugës përbashkët, që sipas gazetës është kontrapunkti atyre rrugëve që i kanë kaluar brezat e mahershëm, të ndarjeve fizike dhe të tjera, të izolimeve, të çoroditjeve që kushtuan pamundësinë e zhvillimit normal të kombit. Në fakt, siç nënvizon e përditshmja Ekspres, festohet ideja se më në fund është kapur hapi me botën duke ecur një rrugë të drejtë. Fatmir.
Mësuam se në gazeta sot ka shkrime edhe lidhur me zhvillimin e proceseve politike në Kosovë. Pra, çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë pjesë nga një intervistë të përditshme zëri me profesuesin e familjes Jashari, Murat Jasharin. Ai është shprehur i pakënaqur me procesin politik në vend, duke thënë se politika kosovare nuk ka vizion për ta drejtuar shtetin, ndërsa politiken e bëjnë ad hoc. Murat Jashari ka thënë zërit se Kosova dhe Shqipëria nuk i kanë përmbushur pritjet e dëshmorëve. Madje siç ka thënë ai, Kosova i ka hyrë në hak UÇK-s, që nuk e ka futur në kushtetut. Pinjolli i familjes Jashari e konsideron të padrejtë arrestimin e ish guerilëve të UÇK-s, duke thënë se është e turpshme që ndërkombëtarët ta krahasojnë luftëtarin me agresorin. Murat Jashari konsideron që në anën ligjore institucionale UÇK-ja nuk e ka vendin e merituar, ndërsa, siç ka theksuar ai, populli e respekton atë. Lidhur me politikën kombëtare për bashkim, Murat Jashari u shprehur se jo çdo njeri në përditshmëri po e bën punën e duhur për të shkuar drejt rrugëtimit dhe për të mbërritur tek finalja. Sipas i mos uniteti shqiptarëve në deklarimet e tyre lidhur me bashkimin kombëtar nënkupton se kombi shqiptar i mungon një projekt gjithkombëtar. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë reagimet ndaj arrestimit të deputetit Fatmir Limaj. Gazeta ka vënë pas se derisa kryeministri Hashim Thaçi ka akuzuar misionin e Bashkimit Evropian se po punon në mënyrë tinzare dhe prapashpinës së qeverisë së Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës ka përlajmëruar rishikimin e mandatit të Uleksit nga ana e kuvendit Kosovës. Gazeta thekson se deklaratat e kreut të qeverisë të partisë së tij e kanë shqetësuar Brukselin zyrtar, zyrtarët e cilit u kanë bërë thirrje politikanëve kosovarë që të përmbahen nga deklaratat emocionale. Përndryshe, koeditore ka vënë pas edhe reagimet e vetëvendosjes për arrestimin e Fatmir Limajt, e cila konsideron si eliminim politik të Limajt, si dhe atë të ish shefi të shikut Kadri Veseli, i cili arrestimin e Limajt e ka quajtur veprim të rënd të Euleksit që lëndon Kosovën.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët të Shpendë Kursani dhe Ismail Hasani konsiderojnë se Prishtina nuk ka nevojë për koordinator në dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë. Në këtë post ditë më parë presidentja Tifete Jahjaga e ka emëruar Blerim Shalën, deputet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Shala nuk ka pranuar të prononcohet për këtë post të ri për programin ton. Kronike Edona Pecit.
Që nga marsi i vitit 2011, kur dhe nisi dialogu teknik ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Kosova përfaqësohej nga zëvendës kryeministria Edita Tahiri, ndërsa që nga 19 tetori, rolin kryesor në bisedimet me palën serbe e ka kryeministri i vendit Hashim Thaçi. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë quajnë të panevojshëm postin e koordinatorit të dialogut, duke thënë se veprimi vjen për shkak të lëvizjeve të brendshme politike. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipret, tha se mbështetja e deritashme të cilën AAK-ja ia ka bërë qeverisë së vendit lidhur me dialogun me palën serbe, është, siç tha ai, shpaguar me postin e koordinatorit të dialogut.
Kjo është një farë lloj shpagimi për këtë përkraje nga ana e qeverisë për AAK-n dhe në të njëjtën kohë tregon që AAK-ja me PDK-n po afrohen dhe kjo mbetet normalisht që në qëse eventualisht do të krijohet një qeveri e re, kjo parafrim një far mënyre të jetë edhe si simbol i një aliance tashme që mund të jetë mes PDK-së dhe AAK-s.
Partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kundërshtuan krijimin e postit të koordinatorit duke quajtur të panevojshëm për ecurinë e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Shala ishte koordinatori ekipit të unitetit në negociatat e zhvilluara nga 2006 ndërmjet Kosovës e Serbisë në Vjenë. Analisti Ismail Hasani tha se përfshirja e një koordinatori në dialogun aktual kthen Kosovën prapa në kohën kur nuk i kishte institucionet e saj shtetërore.
Në kohën kur kemi institucionet, kemi edhe përgjegjësinë adresuar qeverisë, përkatësisht kryeministrit si negociator drejt për drejt me kryeministrin e qeverisë serbe, mendoj se kjo është një sjellje, do thosha, parapolitike, e cila nuk është dashur ndonjë Kosovës.
Dialogu për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë pritet të vazhdojë gjatë muajit dhjetor me takimin e tretë ndërmjet kryeministrit të vendit Hashim Thaçi, atij serb Ivica Dačić dhe përfaqësuesës së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Catherine Ashton. Në kuadër të dialogut të diritashëm janë arritur një varg marrëveshjesh si ajo për lirinë e lëvizjes, përfaqësimin rajonal dhe menaxhimin e integruar të kufirit, por nuk është bërë ende zbatimi i plot i tyre në terren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në një raport të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se investimet e jashtme direkte në periudhën janar-qershor të këtij viti kanë shënuar rënje për më tepër se 50% në krasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ekspertët ekonomikë thonë se kjo është shqetësuese dhe se me rënjen e këtyre investimeve kanë ndikuar edhe mungesa e sundimit të ligjit dhe kriza ekonomike në eurozonë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, bën të ditur se arsyet e rënjes së investimeve të huaja direkte përveç tjerash janë si pasojë mungesës së sundimit të ligjit në Kosovë.
Kriza financiare në për shumë vendet e Evropës të mëzëshmërisht do t'i ketë efektet e saj edhe në shkallën e investimeve të huaja edhe në Kosovë. Realisht kjo është njëra prej arsyeve kryesore, po arsyeja tjetër është ajo dështimi i një permanent i institucioneve të vendit që të ofrojnë diçka më konkrete, të ofrojnë një lehtësi çfarë do të qofshin ato për investitorët e tillë të ngjajsh të huaj lehtësi të ngjajsh me këtu si në për vendet e tjera të rajonit.
Kosova me një ekonomi të pazhvilluar, vlerëson Zeka, ka nevojë për investime të shumta direkte. Mungesa e këtyre investimeve sipas tij pamundëson përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend. Oda ekonomike amerikane në Kosovë është duke tentuar që të sjellë investitor amerikan në Kosovë, por që sipas Arjan Zekës, ardhja e tyre në Kosovë bëhet vetëm në momentin kur kemi një ambient më të mirë biznesor dhe eliminimin e nivelit të lartë të korrupsionit në institucionet vendore.
Gjesa sundimit ligjit, i cili mandej rezulton domosdoshmërisht në shkallë të lartë të korrupsionit, domosdoshmërisht ndikon në ikjen e investitorëve të huaj.
Ndërkohë, raporti i fundit i Bankës Botërore i publikuar në tetor në vlerësimin për mbrojtjet e investitorëve e kishte renditur Kosovën shumë mirë. Nga vendin 174 e kishte rradhitur në vendin 117, duke e bërë ngritjen më të madhe krahasuar me indikatorët tjerë të këtij raporti. Pavarësisht përmirësimit të kësaj fushe, profesori ekonomist Mehdi Bektashi mendon se në Kosovë mbrojtja e investitorëve është në nivelin e duhur. Në mungesë të funksionimit të mirë të sistemit gjyqësor, shumë investitorë të huaj, thot Bektashi, nuk arrin të zgjidhin problemet që mund t'i kenë.
Mbrojtja investitorëve besoj se është më e dobta në krahasim me vendet e rajonit dhe në këtë rast problemi kryesor paraqitet edhe në mos funksionimin të sistemit gjyqësor, posaçërisht në rastet kur partnerët e huaj ankohen për shkeljet që ju bëhen ndaj investimeve të tyre të huaja.
Investimet e huaja, nga profesor Bektashi, konsiderohen si mjet e gjeneruese të ekonomisë së Kosovës dhe hapjes së vendeve të reja të punës. Pa investime të huaja, thot Bektashi, Kosova nuk mund të dalë nga kriza aktuale ekonomike.
Vetëm mundësi për të dinamizuar zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, është tërheqja thithja sa më e madhe investimeve të huaja direkte, kryesisht nga shtetet e Unionit Evropian, por dhe nga Turqia.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht të tri lajme. Hillary Clinton thosë se Shqipëria ka bërë hapa madhor për para, por kërkohet kalimi reformave të mbetura. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-së sot diskutohet për Kosovën. Ekspertët ekonomike vlerësojnë si shqetësuese rënjën e investimeve të jashtme direkte në Kosovë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.